Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 25 сентябрь күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Качып кеткенине байланыштуу сыртынан кесилген экс депутат Аскарбек Шадиевдин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады.
Шадиевдин мүлкүн чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшушат. Бирок мамлекеттик институттар бул жерде катуу позициясын көрсөтүш керек.
Орусияда 50 ашык окумуштуу бийликти митингдердин катышуучуларына карата репрессивдүү саясатын токтотууга чакырды.
Окумуштуулардын кайрылуусунда тынчтык жүрүштөрүнө катышкандарды камакка алып, сотто куугунтуктоо сынга алынган.
Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу деп айтылып жаткан спорт аянтчасында эки тараптын жаштары футбол ойношту. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичментти жарыялоо процесси башталганын жарыялады. Буга Украина бийлигине Трамптын 2020 жылы боло турган шайлоодогу ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен басым жасалып жатканы тууралуу маалымат себеп болгону айтылды. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу айыптоолорду тыкыр териштирип чыгуу тапшырмасы берилген айтты. Демократтар Трамп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууда деп эсептешет. Андан бир аз мурдараак Трамп Зеленскийге Байден тууралуу иликтөө жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын айткан, бирок муну басым катары кабыл албоого чакырган. Импичмент тууралуу билдирүүдөн кийин Трамп айыптоолорду четке кагып, Зеленский менен сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын жарыялай турганын билдирди. Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Мындай чечим депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранованын пикирин угуу сунушуна байланыштуу буга чейинки отурумда кабыл алынган болчу. Комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Карайымкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда аларга каты жөнөтүлгөн, бирок жыйынга келер келбеси азырынча белгисиз.
Жогорку Кеңешке биз кат жөнөттүк, ошо өткөрүүчү жай карап бергенге Асельге, анан кийин Карамушкин менен Кудуранова дагы ошо маалымат берүү боюнча. Эми ал кишилер эми келсе болот, келбей калса айта албайм.
Буга чейинки отурумда комиссиянын төрагасы вице премьер-министр Жеңиш Разаков Карамушкина менен Кудуранова жыйынга келүүдөн баш тартканын жана бул алардын жеке чечими экенин билдирген, бирок комиссия мүчөсү Исмаил Исаков эки депутат айым Койташта болгон окуялардын чордонунда жүргөнүн, алардын маалыматы менен пикири комиссия үчүн маанилүү экенин айтып, натыйжада кезектеги жыйынды Жогорку Кеңешке барып өткөрүү чечими кабыл алынган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев эки суткага камакка алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошев жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматкерлеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Окуя түнгө жакын болгондуктан азырынча расмий органдардан комментарий бул элек. Жолдубаевнын айтымында ага чейин Сагынбаев аскердик прокуратурада бир нече саат суракта болгон. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан. 20 сентябрда атайын кызмат ал жумуштан алынганын тастыктаган Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтен кызматтык куралды, атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана атайын кызматтын ичке жобосуна карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барганы үчүн иштен алынганы айтылган. Анын тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, баардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө олуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими, деди Трамп. Жакынкы чыгышта авал 14 сентябрда күчөгөн Сауд Аравиясындагы мунай заводдоруна урулган ракеталык сокку үчүн АКШ жана Европа мамлекеттери Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келет. Пакистандын чыгышында күчү дээрлик 6 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. дагы 300-дөй жараат алды. Зилзаланын толкуну өлкөнүн борбор шаары Исламабадка жана башка аймактарга чейин жеткен. Кырсыкка күбө болгондор жер менен кошо үйлөрдүн дубалдары титиреп сулкулдаганын, адамдар көчөгө качып чыгышканын айтып беришти. Бүгүн Бишкекте Европа жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Быйыл 4-жыл уюштурулуп жаткан форум мамлекеттик алаарча резиденциясында өтөт. Иш-чаранын максаты Евразия экономикалык биримдигин алкагында ишкердикти өнүктүрүү. Алгачкы форум 16-жылы Орусияда, кийин Казакстанда жана Арменияда өткөн болчу. Орусияда кыргыз жараны кызганыштын айынан мекендешин өлтүргөн деген шек менен камакка алды. Алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя быйыл август айында Москва облусунун аймагында болгон. Кылмыш иши козголуп, натыйжада 54 жаштагы кыргыз жараны кармалды. Ал кылмышты мойнуна алып, ортодо тутанган чырга кызганыч себеп болгонун полиция кызматкерлерине айтып берди. Дагы бир кабар, Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Бул боюнча мыйзам долбоорун даярдоо керектиги Жогорку Кеңештеги социалдык маселелер комитетинде айтылды. Талкуу учурунда белгилүү болгондой, жыл сайын ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны Кыргызстанда 10 000 болуп жатат.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 25-сентябрда жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Ош, Баткен, Жалал абадта 26-31, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, Бийик Тоолор райондордо 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Өлкөдөн качып кеткенге байланыштуу сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады. 1 май райондук соту кызы Саадат Шадиеванын буга байланыштуу Карбен 4 сезона эс алуу жайы боюнча да доо арызын карап канааттандырып берген. Жакында бул чечимди шаардык сот кайра жокко чыгарды. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
17-сентябрда Бишкек шаардык сотунда Саадат Шадиев аттуу жарандын мүлк боюнча иши каралып, буга чейинки 1 май райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу доо арыз өндүрүштөн алынып, кароо токтотту. Вечерний Бишкек маалымат агенттиги Саадат Шадиева Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин кызы экенин жазып чыкты. Ал сайтта Шадиевдин кызы камакка коюлган мүлктү чыгарууга аракет кылып жатканы белгиленген. 19-июлда 1 май райондук соту Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу боюнча доо арызын канааттандырган. Кеп Карвен 4 сезона эс алуу жайы тууралуу болуп жатат. Сот буга чейин камакка алынган мүлктөрдүн тизмесин жарыялап, жогоруда аталган эс алуу жайдын 33% ашуун үлүшү Шадиевке таандык экенин жарыялаган. Буга чейин эле тар чөйрөдө Шадиевдин жакындары мүлкүн камактан чыгарууга аракет кылып жатыптыр деген сөздөр айтылып келген. Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Шадиевдин өзү да кармалбаган шартта анын мүлкүн тымызын камактан чыгаруу фактылары далилденип калса, коррупцияга каршы күрөшкө шек жаратат деп эсептейт.
Албетте, бул мүлк маселеси өтө мындай опурталдуу. Шадиевдин мүлкүнө тиешеси бар деген туугандары, мурунку бизнес партнерлору мүлктү чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшушат. Бирок мамлекеттик институттар бул жерде катуу позициясын көрсөтүш керек. Эл азыр ушул убакка чейин мындай шектенүүсүн токтото элек да, кандай чал качып кетти, ага ушул бирөөлөр жардам берди го депчи.
Башкы прокуратура былтыр апрелде Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, экинчи кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча козголгон. Мындан тышкары ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. 2018 жылдын 25 декабрында 1 май райондук сотунун чечими менен Шадиев сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартипте колонияга кесилип, мүлкү мамлекетке чегерилген. Кийин анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланып, жалпы суммасы 1,8 миллиард сомду түзөрү кабарланган. Буга чейин УКМКнын мурдагы башчысы Идрис Кадыркулов Шадиев кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенге чейин мүлктөрүнүн бир тобун сатканга үлгүргөнүн айткан. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов тергөөчүлөр мүлк маселесин терең иликтебей сотко арта салган учурлар көп деп эсептейт.
Тергөө органдарында аркы эркисине көп үңүлүп киришпейт да, болду болбоду шунуку же мунун аялыныкы же мунун энесиники, тайкеси женики деп туруп салып кое берет. Эмне болсо дагы сотто чечилет, анан ашыкчасын баарысын сот чыгарып салат. Илгертен эле келе айткан ушундай ачык айтылбаган позициялар да.
Адвокат Учкун Каримов мүлкү тууралуу маалыматы жок экенин, бирок соттун чечимине карата жогорку инстанцияга Шадиевдин туугандары менен акылдашкандан кийин кайрылышы ыктымалдыгын билдирди. Шадиевдин Кыргызстандагы үй бүлө мүчөлөрү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. УКМК Аскарбек Шадиевдин Тажикстан аркылуу АКШга чыгып кеткенин 2 айдан кийин ырастаган, бирок аны издөө иштери жана аны Кыргызстанга алып келүү боюнча кандай иштер жүрүп жатканы беймаалым. Ал мүчө болгон Бирбол фракциясынын өкүлдөрү Шадиев менен ал өлкөдөн чыгып кеткенден бери байланышы боло электигин айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кезек атайын маекке келип жетти. Орусияда жана Кыргызстан сыяктуу Борборазия өлкөлөрүндө экстремизмге каршы мыйзамдар сынчыл көз караштагы адамдарды жазалоо үчүн колдонулуп кетип жатат. Бул тууралуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Fair Trials уюму 23 сентябрда жарыяланган баяндамасында баса белгиледи. Тараз аташында фундаменталдуу укуктар деп аталган бул баяндамада совок деген сөзү үчүн улут аралык кастыкты козутту деп айыпталган кыргызстандык окутуучу Темир Болотбектин окуясы да көрсөтүлгөн. Баяндаманын урунттуу жерлери тууралуу Fair Trials уюмунун улук кеңешчиси Бруно Мин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Бруно, сиздердин баяндамадагы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан сыяктуу чөлкөмдөгү өлкөлөр экстремизмге каршы чараларды, мыйзамдарды кабыл алууда Орусиянын жолун жолдоп, анын артынан ээрчип жатканын белгиледиңиздер. Алгач мындай көрүнүштүн себепки себептерин түшүндүрүп бересизби?
The way that we came about this was last year we started to look into the various ways.
Өткөн жылы биз террорчулукка жана зомбулук менен коштолгон экстремизмге каршы күрөшүүдө чөлкөмдөгү мамлекеттер кандай кызматташарын изилдей баштаган элек. Анан айрым өлкөлөр кайсы бир адамдар жөнүндө маалымат бөлүшүү же алардын кыймыл аракетин чектөө багытында гана кызматташпастан терроризм жана экстремизм эмне экенин аныктаган мыйзамдарын да бири бири менен бөлүшө турганын таап чыктык. Муну өзгөчө Орусия менен Борборазия аймагынан байкадык. Евробиримдикте да ушуга окшош мисалдарды табалдык. Чөлкөмдө Орусия биринчилерден болуп экстремизмге каршы мыйзамдарды кабыл алганын, коңшу өлкөлөр анын артынан ээрчип жатканын көрдүк. Бирок бул өлкөлөрдүн мыйзамдарында экстремизм түшүнүгүнө өтө көп нерсе кирип калган. Андыктан бул мыйзамдар билип билбей сынчыл көз караштагы адамдарга каршы же кадыресе коомдук талкууларга бөгөт коюу үчүн колдонулуп келип жатат.
Ооба, сиздин уюмдун соңку баяндамасында террорчулукка жана экстремизмге каршы мыйзамдар Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдө адам укуктарын чектеп коюп жатканы баса берилген экен. Орусия жана Кыргызстан сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кандай мисалдарды айта аласыз?
So the problem is that a lot of the laws on the definition
бул чөлкөмдө экстремизм түшүнүгү жалгыз эле күч колдонуу менен коштолгон экстремизмди билдирбегени маселе жаратат. Андыктан экстремизм беренесине илинип калуу үчүн сөзсүз түрдө эле зордук зомбулукка баруунун же мыйзам бузуунун кажети жок. Бул мыйзамдар ушунчалык көп тармакты камтыгандыктан аларды сөз эркиндигин кысымга алуу үчүн да колдонуп койгон учурлар бар. Мындай окуяларда адамдын айткан сөзүнүн жалпы мазмуну эске алынбай калып жатат. Мисалы, Орусияда мындай мыйзамдардан улам нацисттик свастиканы музейдеги көргөзмөгө коюу дагы маселе жараткан. Мындай жагдай саясатка аралашпаган адамдарга да кедергисин тийгизип жатат. Маселен, Кыргызстанда керек болсо университеттеги окутуучу да архитектура тууралуу оюн эркин айта алган жок. Бул экстремизмге каршы мыйзамдар канчалык деңгээлде туура эмес колдонулуп кетиши мүмкүндүгүн айгинелеп турат. негизи террорчулукка же экстремизмге каршы чаралар саясий максаттарды ишке ашыруу үчүн колдонулган учурлар көпчүлүк үчүн жаңылык эмес. Бирок биз өзүбүздүн соңку баяндамабызда бул маселенин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердеги масштабын изилдеп көрүүгө аракет кылдык.
Сиз айтып өткөндөй, Fair Trials соңку баяндамасында террорчулукка каршы мыйзамдар сөз эркиндигин бутага алып жатканын белгилеп жатат. Бирок азыр катар айтсаңыз, сөз эркиндиги менен ушу кастыкты козуткан же экстремисттик аракеттерге чакырган билдирүүлөрдүн чеги кайда? Аларды бири бирин кантип натыйжалуу ажырата билүү керек.
Well, I think, you know, we recognize
биз бул маселеде тең салмакты этият камсыз кылуу керек деп ойлойбуз. Сөз эркиндиги адамдын абсолюттук же чексиз укугу деп айтуудан дагы алыспыз. Себеби кээде бул укукту тең салмактоого туура келет. Кастыкты козутуу адамдын оюн эркин айтуу укугун чектөөгө негиз берген саналуу учурлардын бири. Бирок биз күч колдонууга же мыйзамсыз иштерге барууга чакырбаган билдирүүлөргө тыюу салынып жатканына көбүрөөк көңүл бурдук. Мындай шартта адамдын башкы укуктарынын бири чектелип жатат.
Акырында сиздин уюмдун сунуштарын уга кетсек, адам укуктарын толугу менен сыйлоо үчүн жана ошол эле учурда террорчулук менен экстремизмге каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн мамлекеттер эмне кылыш керек?
Адам укуктары менен коопсуздук маселесин бири бирине карама каршы койгон болбойт. Адам укуктарын коргоо террорчулукка жана экстремизмге каршы натыйжалуу стратегиянын ажырагыс бөлүгү болууга тийиш. Жергиликтүү мыйзамдарды адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү эң мыкты жол деп эсептейбиз. Биз Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди ички мыйзамдарын кайра карап чыгууга чакырабыз. Өзгөчө сөз эркиндигин чектеген жоболор. Акырында бул маселе бир гана Орусия менен борбор Азияга мүнөздүү эмес экенин баса белгилегим келет. Бул глобалдык маселе. Себеби экстремизмге каршы мыйзамдар туура эмес колдонулуп жаткан учурларды Испаниядан да, Франциядан да байкап жатабыз. Ал жактарда деле пикирин искусство аркылуу билдиргендер, интернетке эч зыяны жок билдирүүлөрдү жазгандар террорчулукка каршы мыйзамдардын бутасына кабылып жатат. Мындай көрүнүштү токтотуу үчүн өлкөлөр чогуу иш алып барышы керек.
Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Fair Trials уюмунун улук кеңешчиси Бруно Миндемайегин уктуңуз. Ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоо процесси башталганын жарыялады. Пакистандын чыгышында күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев эки суткага камакка алынды. Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусияда Илимдер академиясынын 50 ашык окумуштуусу бийликти митингдердин катышуучуларына карата репрессивдүү саясатын токтотууга чакырды. Буга чейин бийликке мындай каттарды мугалимдер, дин кызматкерлери, студенттер, доктурлар жолдошкон. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Окумуштуулардын кайрылуусунда өкмөттүк жана укук коргоо органдарынын жарандардын укуктарын коргоо милдети эскертилип, тынчтык жүрүштөрүнө катышкандарды камакка алып, соттоо, куугунтуктоо сынга алынган. Репрессия толкундары ошол эле кезде укук коргоочу органдардын мыйзамсыз аракеттерине эч кандай чара көрүлбөгөндүгү, соттордун ээн баштыгы өлкөдө кабыл албастык маанайды жаратууда. Буга сүрөтчү, мугалим, доктор, диний кызматкерлер менен китеп чыгаруучулардын ачык каттары далил. Москвада 2019-жылы 27-июлда өткөн тынчтык митингинин катышуучуларын кылмыш иштери менен куугунтуктоону токтотууну талап кылгандардын 200 000 колу топтолду деп айтылган билдирүүдө. Орусияда бийликке нааразылык митингдери июлдан бери уланып келет. Буга 8-сентябрда өткөн жергиликтүү шайлоолордон оппозициячылардын талапкерлиги ар кандай себеп менен алынып салынганы негиз болгон. Бийлик уруксаат бербеген жүрүштөргө катышканы үчүн жүздөгөн орусиялыктар камакка алынып, айрымдары соттолуп кеткен. Москвалык иш деген аталышка ээ болгон кылмыш иштери 27-июлда Москвада өткөн массалык жүрүштөн кийин козголгон. Бийлик бул акцияны башаламандык деп тапкан. Күч органдарынын кызматкерине кол көтөргөн жана аларга карата жек көрүүчүлүк менен зомбулукту козуткан деген айыптар менен Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данила Беглец, Иван Подкопаев менен Владислав Синица 2 жылдан 5 жылга чейин соттолгон. Азыркы кезде бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн, күч колдонгон, экстремисттик чакырыктарды жасаган деген айыптоолор менен Сергей Фомин, Айдар Губайдулин, Егор Жуков, Алексей Минайло, Самариддин Раджабов менен Эдуард Малышевский тергөөдө камакта. Москвалык ишти токтотууну талап кылып окумуштуулардан мурда Орусияда мугалим, доктор, юрист, журналист, программисттердин кесиптик бирикмелери ачык каттарын жарыялашкан. 19 сентябрда орусиялык студенттер менен аспиранттар да кайрылуу жасашкан. 24 сентябрда Кремлдин катчысы Дмитрий Песков жогорку экономика мектебинде медиа факультетте биринчи курста окуган студенттер менен жолугушууда Америка менен Канадада уруксат берилбеген акциянын катышуучусу полиция кызматкерине стакан ыргытса, аны атып салышат деген.
Поскольку работаю на это государство, я не могу обвинять или ставить под вопрос действия.
Силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Силер жолдош катары карайсыңар. Ал силердин досуңар. Силер аны коргоп жатасыңар. Мен мамлекетке иштегеним үчүн мамлекеттин аракеттеринен күмөн сынап айыптай албайм деген Дмитрий Песков учурда экстремизмге айыпталып жаткан жогорку экономика мектебинин окуучусу Егор Жуков тууралуу сураган студенттерге. Орусияда июлдан бери созулган митингтерден улам күч түзүмдөрү коомчулуктагы нааразылык маанайды басуу үчүн уруксат берилбеген жүрүштөргө чыккандарды катуу тескүүгө алган. Кийин башкаларды коркутуу максатында уруксат берилбеген митингтердин катышуучуларына бийликтин катаал чара көргөнү коомчулукта кескин сынга алынууда. Оппозициячылар 29 сентябрда да орусиялыктарды өлкө боюнча жапырт көчөгө чыгууга чакырышууда. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү баян. Лейлек районунда Максат айылында кыргыз-тажик чекарасындагы талаштуу деп айтылып жаткан спорт аянтчасында эки тараптын жаштары футбол ойношту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ынтымакка багытталган демилгеге катышып келди.
16 сентябрда курал колдонуу менен киши өмүрүн алган чек арачыры Кыргызстандын Максат айылы менен Тажикстандын Овч калача айылынын чегинде болгон. Окуяны жөн көрүп, абалды турукташтыруу, тирешкен эки тараптын мамилесин бекемдөө үчүн эки өлкөнүн расмийлери биргелешкен иш чара даярдап, аны чогуу аткарууга макулдашылган. Ага ылайык бир топ чырга себепчи болуп келген чек арадагы талаштуу спорт аянтчасында эки тараптын жаштары чогулуп футбол тебишти. Эки тараптан аралашып куралган командалар ортосунда биринчи оюн теңме тең эсеп менен жыйынтыкталды, дейт Максаттык Абдымалик Садыков.
Оюн өтө жакшы өттү. Бир-бирибиз түшүнүп, ушул туугандар менен жакшы ойнодук. Оюн жакшы болду.
Ким утту, кандай утту?
Оюн достук утту. Нече болду? Бир-бир. Биз туугандардан 5 бала, анан бизден 5 бала болуп ушул жакка 2-2 жактан кошулуп ойнодук.
Достукту чыңдоого максатталган оюнга Лейлек районунун акими менен Тажикстандан чектеш Гафуров район жетекчиси Зариф Назире да катышты. Алардын айтымында эми мындан ары бул талаштуу спорт аянтчаны талашпастан чогуу пайдаланууга макулдашылган. Алдыда бул спорт аянтчасынын айынан жаңжал чыкпайт деп үмүттөнөт. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов.
Бул жерде тажик менен кыргыздын оюну эмес, бул жерде достуктун оюну катары бааланып атат. Мындан ары бул жер албетте мындай талаш тартышты жараткан жер эмес, бул жерде достуктун ынтымактын белгиси катары спорттук жана башка ар түрдүү мааракелерди өткөрүүчү жайга айлансын деген ишеничибиз бар.
Чек арадагы калктын эңсегени тынчтык, күнүмдүк тирлигинде кооптонбой, мурдакыдай эле кол кошуна менен катташып чогуу эле жашасак дешет. Анткени дээрлик аралашып калган айыл бири бирин толук тааныйт, ысык суук мааракелеринде катташып турушат. Мурдакы жылуу мамилени сактап калуу үчүн жаштар арасында ушундай иш чаралары зарыл, дейт Тажикстандын Овч калача айылынын тургуну Хасанбай Уморбоев.
Биз мурдадан эле эки тараптын тургундары ынтымакта эле жашап келишкен, барды келди мамилебиз болгон. Мындан ары да ошондой болушун каалайбыз. Мындай достук эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан кийин бекемделип отурат. Биз бул үчүн өтө кубанычтабыз жана мындай жолугушуулар мындан ары да өткөрүлүүсүн каалайбыз. Мамиле бекем болуп, талаш тартыш кыскарыш үчүн ушундай иш чаралар көп болушу керек.
Жайкын тургундар талаша турган эч нерсе жок, баары калат. Алар үчүн үйүндө тынчтык, тирилигинде ишенимдүү коопсуздук камсыздалса эле болду. Бирок чек араны талашып, тартышып жаткандар, элди ары бери чайкагандар башкалар. Расмий чек ара сызыгынын кайсыл жерден өткөнүн айырмасы деле жок. Жашоону улантуу үчүн башкысы тынчтык дейт. Овчикалачы айылынын башчысы Мансур Жон Жумаев.
Больше такого вообще не помню. У нас один проблем, что пограничники не вмешивались.
Бул нерсе мындан ары эч качан кайталанбасын. Биздин достук мамилелерибизге чек арачылар, дос кол болбошу керек. Жергиликтүү бийлик башчылары өзүбүз эле биргеликте бул маселелерди чечишибиз зарыл. Биз бири-бирибизди жакшы билебиз. Элдер да бири-бирин баары таанышат. Президенттерибиз да достукта болушун каалайбыз. Максат айылындагылар бизге барышсын. Биз бул жакка келип туралы.
16 сентябрда кечке маал Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Ошол окуядан кийин бул спорттук оюн эки тараптын өкүлдөрүнүн биргелешип уюштурган алгачкы иш-чарасы болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оригиналдуу жашоосу менен таанымал жазуучу Кубатбек Жусубалиев Бишкекте адабиятчыларга, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнө, студенттерге лекция окуду. Көп жылдардан бери элден безип, дервиштик жашоо кечирип жаткан уникалдуу жазуучунун баяндамасын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов угуп келди.
Биз даже бул эмне бул мгновение? Жөнүндө ойлобойбуз, эмнени ойлойбуз? Эми баарыбыз бир гана нерсени ойлойт экен анда мен акчаны ойлойт экен эттим мине поразило
деп кеп салып отурду алай дүлөй заман башталганда атактын акчанын байлык бийликтин артынан куубай көр тирликти жыйыштырып коюп алайга кетип калган Кубатбек Жусубалиев.
Ушуну ойлогон үчүн биз дүйнө өтө жаман экен акылы аң сезими вообще жаман сознаниеси аң сезими бизде кыргызда сонун айтат экен аң сезим деп аң деген это аңгек түбү жок туурабы аң баягы капкара бир аң так чуңкур анан кийин сезим бар бирок сезим деп койгон ушуну билбейт экенбиз түшүнбөйт экенбиз
Жусубалиев өзүнүн өзгөчө жашоо образын рухий талап деп түшүндүрүп, адамдарды жаман көргөнү же чаңган үчүн өзүнчө кетип калбаганын, тескерисинче кишилерди жакшы көргөнү үчүн ушул жолду тандап алып, адам эмне үчүн жаралган, ал каяктан келген, каяка баратат, бул эмне менен бүтөт деген суроолорго жооп табуу үчүн элден оочо жашап жатканын айтып отурду. Бирок лекцияга катышып жаткан студенттердин айрымдары Кубатбек Жусубалиевдин чыгармалары менен тааныш эмес экен. Алардын бири Мунара ушул жолугушуудан улам жазуучунун жан дүйнөсүнө кызыгып, чыгармаларын окуп чыгууну максат кылганын айтат.
Мага мындай таасир берди да, көптөгөн адамдар бийликке жетсем, байлыкка жетсем, элдин көзүнө көрүнсөм деген ой максаты болсо, а бул агайдын мындай жөн гана өзүнүн эргүү менен ошол чыгармаларында өзүнүн кандай десем эргүүсүн канааттандырыш үчүн жазган элдин көзүнө көрүнүш эмес, кандайдыр бир максат менен эмес, жөн гана максат издебей эле өзүнүн эргүүсү менен жазган тазалыкка, аябай тазалыкка баа берген адамдыгын байкадым да, сөзүнүн көпчүлүгүндө тазалыкка маани бергендиги мага аябай үлгү калтырды да.
Фольклорчу этнограф Сулайман Кайыпов бүгүнкү күндө жалгыздыкта күн кечирип жаткан жазуучу батыш менен чыгыштын философиясын, даанышмандардын дүйнө ташпиши, адам табияты тууралуу окууларын, изилдөөлөрүн өзүнө сиңирген, кайра өзүнүн рухий мунарасын тургузуп жаткан инсан деп сыпаттады.
Бул Кубат эке кайталангыс уникалдуу бир киши, анан дагы бир нерсеси мунун турмушу, чыгармачылыгы, сүйлөгөнү, дем алганы, баскан турганы баардыгы бир бүтүн, анан бөлөк салак эмес да. Мына ошол бир бүтүндүк, ошол чулулук, ошол Кубатбек Жусубалиевди Кубатбек Жусубалиев кылып турган эң негизги сапат деп эсептейм. Ошон үчүн чыгармалар да мына ушундай да.
Лекциядан кийин Жусубалиевке катышуучулар тарабынан бир нече суроолор берилди. Жыйын соңунда жазуучу берилген суроолордон улам ал айткан ойлор аудиторияга терең сиңбей калганын байкаганын айтты.
Мен өзүм сүйлөбөсөм силер дал уктап атасыңар да, уктап аткандай болду да. Себеби мына булар бойле именно аябай дайым эле ушул темада сүйлөш керек болчу да, размышлять этип. А бирок силер ана неме экенсиңер да, майда, это эле, кереги жок.
Жакында кыргыз эл жазуучусу наамын алган Кубатбек Жусубалиев өткөн кырымдын акыркы 20 жылында адабиятта социалисттик реализмден чегинген карапайым кыргыздын нукура образын тарткан чыгармалар менен дүң салган. Анын күн автопортретин тартып бүт элек, Толубай сынчы, Муздак дубалдар, Жети сөз жана Конфуций аттуу аңгеме, роман жана повесттери окурмандар арасында талкуу жараткан чыгармалар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жаттам. Эл эми үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркылууда. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 25 сентябрь, күнгө шаршемби. Уктурууларыбызды улантабыз. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Игорь Скабеев ооруканага жаткырылды.
Ал кармалган учурда реанимацияга түшүп калды. Азыр ооруканадан аны жалпы палатага чыгарышты. Анын абалы өтө оор.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин сынга алды.
This is all wrong.
Адамдар өлүп, бүтүндөй экосистема кыйрап жатат. Сиздердин айтканыңыздар болгону акча, дүйнөлүк экономикалык өсүү тууралуу жомоктор.
Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу бул жеңиштин артында эбегейсиз эмгек турганын айтты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичменти жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Буга 2020-жылы боло турган шайлоодо Трамптын ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен Украина бийлигине басым жасалып жатканы тууралуу маалыматтар себеп болгону айтылды. Демократтар Трамп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды анууда деп эсептешет. Андан бир аз мурдараак Трамп Зеленскийге Байден тууралуу иликтөө жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын айткан, бирок муну басым катары кабыл албоого чакырган. Импичмент тууралуу билдирүүдөн кийин Трамп айыптоолорду четке кагып, Зеленский менен сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын жарыялай турганын билдирди. Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Мындай чечим депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кодуранованын пикирин угуу сунушуна байланыштуу буга чейинки отурумда кабыл алынган болчу. Комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Араимкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аларга кат жөнөтүлгөн, бирок жыйынга келер келбеси азырынча белгисиз.
Жогорку Кеңешке биз кат жөнөттүк, ошо өткөрүүчү жай карап бергенге Асельге, анан кийин Карамушка менен Кодуранова дагы ошо маалымат берүү боюнча. Эми ал кишилер эми келсе болот, келбей калса айта албайм.
Буга чейинки отурумда эки депутат айым Койташта болгон окуялардын чордонунда жүргөнү, алардын маалыматы менен пикири комиссия үчүн маанилүү экени айтылган болчу. Ал арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынганы маалым болду. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошев жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматкерлеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Окуя түнгө жакын болгондуктан азырынча расмий органдардан комментарий боло элек. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан 20-сентябрда атайын кызмат ал жумуштан бир нече себеп боюнча алынганын тастыктаган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясына сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө олуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими, деди Трамп. Жакынкы чыгышта авал 14-сентябрда күчөгөн мунай заводдоруна урулган ракеталык сокку үчүн АКШ жана Европа мамлекеттер Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келе жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Европада жана башка аймактарда орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жайгаштырууга мораторий жарыялоо сунуштады. Мындай кайрылуу бир катар анын ичинде НАТОго мүчө бардык өлкөлөрдүн лидерлерине жана Кытайга дагы жөнөтүлгөнүн Коммерсант басылмасы бүгүнкү санына жазып чыкты. Гезит орусиялык дипломаттардын биринин айтканына таянып жазганына караганда, мындай кайрылуу 19 сентябрда жөнөтүлгөн, азырынчага эч кандай жооп боло элек. 500 чакырымдан 5500 чакырымга чейинки аралыктагы бутаны ата алчу баллистикалык жана канаттуу ракеталарды жок кылууну, келечекте өндүрбөөнү жана сынабоону милдеттендирген келишим 1987 жылы жетишилген, бирок быйыл 2 августта АКШдагы Орусиядагы ал келишимден чыгып кетишкен болчу. Бүгүн Бишкекте жаратылыш коруктарынын жана мөңгүлөрдүн кол тийбестигин талап кылган акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын уюштуруучусу тарыхчы Элери Битикчи кабарлады.
Мөңгүлөр бузулуп атат, анан бүт жакта ушу тоо кең компаниялар биздин жаратылышыбызды талкалап атат, ошого каршы чыгабыз деп атабыз.
Акция Жогорку Кеңештин имаратынын жанында өтөт. 1-май райондук соту сентябрдын аягына чейин жарандардын тынчтык чогулуштарына тыюу салганы болчу, бирок активисттер акциясын баары бир өткөрө турганын айтууда. Бүгүн Бишкекте Евразия жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Быйыл 4-жылы уюштурулуп жатат. Бул форум иш чаранын максаты экспорттук жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Алгачкы форум 16 жылы Орусияда, кийин Казакстанда жана Арменияда өткөн. Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы кошулган болчу. Андан бери ошондо кыргыз өкмөтү 4 эркиндик берилери, алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капитал 4 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экени жарыяланган болчу. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Баткен 2019 деп аталган эл аралык машыгуу Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар мекемелеринин биргелешкен коллегиясынын чечими менен уюштурулууда. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социалдык маселелер комитетинде айтылды. Талкуу учурунда белгилүү болгондой, жыл сайын Кыргызстанда ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 000 болуп жатат. Алимент төлөөдөн качкандардын эсеби 40 000 ашуун, алардын 92% аталар болсо, 8% энелер. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги СССРдин эл артисти Калый Молдобасановдун 90 жылдыгын белгилөөгө камынып жатат. Мааракелик иш чара 28 сентябрда улуттук филармонияда өтөрүн министрликтин басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат, күндүн окуяларын Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында 25 сентябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скабеев ооруканага жаткырылды. Ал кайсы ишке шектелип кармалганы расмий айтыла элек. Бирок басылмалар Скабеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин орусиялык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын белгилеп жатышат. Ошол себептүү муну Атамбаевди таптакыр дискредитациялоо аракети катары баалагандар да бар. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан уга аласыз. Өкмөт аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егор Скабеев кармалганы тууралуу кабар 21 сентябрдан бери байма-бай жазылып келди. Бул аралыкта бир да укук коргоо органы маалыматты расмий ырастаган жок. Басылмалар анын ичинде Азаттык да жеке булактарына таянуу менен гана берип жатты. 24 сентябрда гана Бишкектин 1-май райондук соту маалыматты ырастап, Скабеевтин камакка алынганын тактап беришти. Аталган соттун расмий өкүлү Асель Равшанбекова Азаттыкка буларды билдирди.
2019-жылдын 21 сентябрында аскердик прокуратуранын прокурору Ботобаев тарабынан Скабеевдин кармалышынын мыйзамдуулугун текшерүү жана бөгөт чарасын карап камакка алуу өтүнүчү менен кайрылуу келип түштү. Прокуратуранын бул өтүнүчү толугу менен канааттандырылды, кармоо негиздүү жана мыйзамдуу деп табылды жана Скабеевге карата 17 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ал УКМКнын тергөө агында кармалышы керек.
Деген соттун өкүлү Егор Скабеевке козголгон кылмыш ишинин мазмуну тууралуу эч нерсе айта албасын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева жана аскердик прокуратуранын өкүлү Руслан Бейшалиев да ушундай эле маалымат менен чектелишти. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов болсо, комментарийди күч кызматтар гана берерин айтты. Егор Скабеевтин адвокаты Башир Заидов өзү коргоп жаткан кишиге коюлуп жаткан айыптоолор тууралуу айта албай турганын билдирип, бирок анын ден соолугу оор экенин кабарлады.
Мен азыр эмнени айта алам? Ал кармалган учурда реанимацияга түшүп калды. Азыр ооруканадан аны жалпы палатага чыгарышты. Анын абалы өтө оор. Азыр кенен комментарий бере албайбыз. Калган маалыматтарды мен анын өзү менен гана кеңешкенден кийин беришим мүмкүн.
Мунун алдында айрым сайттар Егор Скабеев тергөө менен кызматташууга кол койгонун кабарлашты. Адвокат Заидов муну ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, Егор Скабеев эмгек жолун 95-жылы ички иштер органдарында баштаган. 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келет. Басылмалардын айрымдары аны коррупцияга шектелип кармалганын жазышса, келери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганын жазышты. Тагыраагы Атамбаевтин орусиялык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын билдиришүүдө. Азыр камакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бири Замирбек Жошев бул айып боюнча билдирүү алыш электигин айтты.
Ал боюнча бизде таптакыр маалымат жок. Андай ошол 24 кейжи жазып чыкпадыбы Алмаз Атамбаевга карата кылмыш козголуптур дагы бирөө депчи. Же козголот экен дептир, ушундай майында жазып чыкты. Ал жөнүндө бизде таптакыр кабарыбыз жок, бизге айтылган эмес.
7-8 августта Койташтагы үйүнөн кармалып камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке азыр кеминде 14 эпизод боюнча айып коюлганы белгилүү. Анын көбү ушул эле операциядагы аракеттерге байланыштуу. Бирок улам жаңы иштер кошулуп жаткан жакта 8 жыл мурдагы иштин кайра козголушу коомчулукта түрдүүчө кабылданды. Саясий серепчи Айда Алымбаеванын оюн угуп көрөлү.
Егор Скабеев мүмкүн анын деле чын эле тиешеси бардыр. Аны билдеш керек да. Бирок мындай жалпы караганда ушул Атамбаев СДПКнын такыр эле аты өчсүн деп ушундай аракеттер жасалып атат да.
Орусиялык интернет басылмалардын маалыматына ылайык, Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башчы кезиндеги колунун негизинде Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан белек кылынган курал сыйлыктар боюнча Орусияда өзүнчө сот процесси жүргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Бул ортодо Кыргызстандагы гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлообек Дүйшев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Майдан кезде Райым миллиондон кутулбас болду окшойт деген макаласында редакцияга Оштун Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн тургундары чалышканын, алардын айтканына караганда Райымбек Матраимов бул райондун баарын өзүнө каратып алгандай таасир калтыраарын, ал арада Райымга тийиштүү деген балдар курал менен атышканын кеңири кеп кылып келип, деги бул Райым миллиондон качан кутулабыз, эмнеге аны бийлик лөктөрү эмгиче эркелетип келатат, сыры барбы деген суроону койду. Бакай Чилтегин эл жуткуч элдер көбөйүп баратабы деген макаласында миграция маселесинин чоо жайын иликтөөгө алды. Баткендин мурдагы губернатору Мамат Айбалаев маек куруп, чек ара чырынын артында бир гана максат кыргыз элине таандык жерди ээлөөгө болгон аракет барын, жер 2009-жылы Бакиевдин доорунда тажиктерге берилип кеткенин, тажик кыргыз маселесин басыш үчүн ал документке Адахан Мадумаров кол койгон деген да маалыматтар айтылып жүргөнүн, бирок ал документ парламент тарабынан ратификациядан өткөнү өтпөгөнү белгисиздигин, эгер өтпөгөн болсо юридикалык күчү жок болуп талашка түшөрүн, негизи эле карапайым эл бийлик төбөлдөрүнүн артын ойлонбой кол койгондордун азабын аябай эле тартып келатканын, жер деген атка минерлердин аталарынан калган жер эместигин, жердин ээси кыргыз эли болоорун, бирок ошого карабай Бакиевдер 49 жылдан кийин эмне болоорун уруп ойнобой туруп кыргызга таандык жерди тажиктерге берип койгон үчүн мына эме Баткендин айрым айыл өкмөттөрү, Лейлек району, Сүлүктү шаары толугу менен анклав болуу коркунучунда турганын, жол салып кыйратып жатабыз деп эле эски жол менен каттай бергенде талашып тартышып жүрүп акыры чечилмегин, кыргызсын жери бойдон кала бермегин айтты. Эми кандай кылуу керек деген суроого Маматай Балаев канчалык оор болсо дагы Ворух, Мачайдеги, Көкташтагы тажиктер менен мургап, жерге талдагы кыргыздарды алмашуу керектигин, антпесек жаңжал курчуй берерин, бүгүн Баткенде губернатор деген жоктугун, анын ордуна өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү деген ат менен алмашканын, бирок анын кандай укугу барын билбей тургандыгын, ал губернатор болуп турган кезде укугу да жоопкерчилиги да жогору болгонун, негизи эле чек ара маселесин президент менен премьер министр гана чечерин, ал губернатор болуп туруп чек ара маселесине катуу киришкен кезде бийликтин тегерегиндеги адаттагы шыйпаңбайлар Кыргызстанда Акаев президентпи же Айбалаев президентпи деп кызматтан алдыртып салышканын айтты. Башкы кардиохирург Калдарбек Абдраманов өлкөдө саясий оюндарды, ызы чууну, элди бөлүп жарууну токтотсок гана инфаркт, инсульт азаптары азаят деген врачтык кеп кеңешин берди. Арина Рыспаеванын жер үйдүн тегерегинде адал сөз, кызыл кулактык көп болууда деген, жаңы ажы Саматбек Ибраевдин жосунсуз жоруктары тажатты деген, кыргыз элинин биримдигин даңазалаган тарыхый жөрөлгө жаңыртылып уланды деген, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин Атамбаев мамлекетти жеке менчик агротундай пайдалангысы келген деген, ала карган атынан чакырат деген, профессор жазуучу Асыкбек Уморовдун Каныбек Исаков Ошмуда көрсөткөн кереметин министр катары да кайталай алар бекен деген, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Болот Малдыбаевдин атам көзү барында барктуу адам эле, көзөткөн соң баркталбай унутулуп калды деген макала маектерди, жазуучу Кундуз Бүбү Маматованын сыздаткан сырдуу кат деген аңгемесин жана башкалар бар. Убагыт кести жаңы санын Райым Миллиард менен Дженгонун чиновник досу Саркабаев дүйнө чемпиону Рахменбердиевди атып качып кетти деген баштейме менен ачып, Айсулуунун татыктуу тосконго жарабадык, аман кулуп аман эле болсунчу деген, Баратбай Аракеевдин латын алфавитинин сокур тыйынча кереги жок деген, мамлекетти түптөгөн Жусуп Абдрахмановго берилбеген эл баатыры наамы Султан Ибраимовго берилген акылга сыябы деген, профсоюздун монстрлары мамлекеттин мүлктөрүн сатып миллиондорду жеп жатышат деген, Азамат Кангелдиевдин Атамбаев түрмөдө, бирок күрөш уланууда деген макалаларын, депутат Алмамбет Шыкмаматовдун чек ара маселеси боюнча атайын вицени бекитишибиз керек, ал дайыма түштүктө иштесин деген, депутат Махабат Мавлянованын өлкө боюнча социалдык объектилерди бүтүрүүгө 12 миллион сом керек деген, соцфонддун төрагасы Медер Ирисалиевдин мигранттардын пенсиялык камсыздандыруу системасын жогорулатабыз деген, эл артисти Күмөндөр Абыловдун артист болом деп кыялданган эмесмин деген жана башка макала маектерди жарыялады. Вечерний Бишкек гезитинен президент Сооронбай Жээнбековдун кыргыз түрк бизнес форумунда айткандарын, эгер депутаттар мам комиссияга барбаса, мам комиссия аларга барат деген, кан деген артык баш болбойт деген, фермер Мартыновдун ийгилиги деген макалаларды окуйсуздар. Гезит ошондой эле Чүй облусунун төрө түйүндө төрөөргө орун жок аялдар жерде төрөп жатканын да кабарлады. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Пакистандын чыгышында күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Агымбаев 2 суткага камакка алынды. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Орусияда кыргыз жараны кызганычтын айынан мекендешин өлтүргөн деп деген шек менен камакка алынды. Бүгүн Бишкекте Евразия жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Эми эл аралык темага өтөлү. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынында 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин сынга алды. Анын айтымында дүйнөдө жаратылышты коргоого жетиштүү чара көрүлбөй жатат. Бул жөнүндө Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
23 сентябрдагы климат боюнча саммитке Нью-Йоркко Бириккен Улуттар Уюмунун жылдык жыйынына катышуу үчүн келген дүйнөдөгү 60 өлкөнүн президенти, премьер-министри катышты. 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг аларга кайрылып, жаратылышты коргоого жетиштүү чара көрбөй жатканы үчүн сындады. Анын айтымында бийликтегилерди акча жана экономикалык өсүш гана кызыктырат.
This is all wrong.
Баары туура эмес кетип жатат. Мен азыр бул жерде эмес, океандын ары жагындагы мектепте болушум керек эле. Сиздер бизге, жаштарга үмүт менен карап турасыздар. Ушуга кантип дитиңер барат? Сиздер өзүңүздөрдүн куруу сөзүңүздөр менен менин кыялымды, менин балалыгымды уурдадыңыздар. Менин жалгыз өзүм үчүн болсо, анда бул эч нерсе эмес эле. Бирок адамдар жабыркап жатпайбы? Адамдар өлүп, бүтүндөй экосистема кыйрап жатат. Биз жапыр жок болуунун алдында турабыз. Сиздердин айтканыңыздар болгону акча, дүйнөлүк экономикалык өсүү тууралуу жомоктор. Ушуга кантип дитиңер барат?
Грета Тунберг жума күндөрүн келечекке арнайлы аттуу кыймылды жетектейт жана дүйнөнүн булуңгурчундагы телетеңдүштарын экологияны сактоого чакырып келет. Ал саммиттеги сөзүндө дүйнө лидерлерине кайрылып, ушуга кантип дитиңер барат деген сөздү 4 жолу кайталады. Бирок анын чакырыгын АКШ президенти Дональд Трамп укмаксан көрмөксөн болду. Маалымат каражаттары, экологияны сактоо боюнча Париж макулдашуусунан чыгып кеткен Дональд Трамптын саммит өтүп жаткан жерге келгенине көңүл бурушту. Бирок Трамп сөз да сүйлөгөн жок. Кийин бир залда жакын турган швециялык активист кызды көрмөксөн да болду. АКШ президенти журналисттердин саммитке эмнеге келдиңиз деген суроосуна гана кыскача жооп берди.
Мен таза абанын жана таза суунун жактоочусумун. Муну бардык өлкөлөр биригип жасашы керек. Бул абдан, абдан маанилүү.
2015 жылы Парижде кол коюлган макулдашууга ылайык, 2025 жылга чейин абага чыккан уулуу газдардын көлөмү 26-28% азайышы керек. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп Париж келишиминен чыгып кеткен. Улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш саммитте чакырыктарга кулак салууга үндөдү.
Эгер биз жаратылышты алдайбыз деп ойлосок, анда өзүбүздү алдаган болобуз. Анткени жаратылыш дайыма өз жообун берет. Ал эми бүт дүйнөдөгү жаратылыштын жообу оор болот. Убакыт өтүп жатат. Бирок азыр да кеч эмес. Келгиле даанышман лидерлерге, диний жана бизнес ишмерлерге өзгөчө көчөгө чыгып, биздин табиятка карата мамилебизди өзгөртүүнү талап кылып жаткан жаштарга кулак салалы.
Европада климаттын өзгөрүшүнө каршы жүрүштөр былтыр жайдан тартып күчөгөн. Анын башында 16 жаштагы швециялык активист кыз Грета Тунберг туруп жатат. Ал Европа жана Британ парламентине кайрылуу жасап, Рим папасы Франциск АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен жолугушуп, бир топ сыйлыктарды алды. Ал эми Time журналы активист кызды дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине киргизди. Ал эми ушул сентябрь айында болсо, Amnesty International укук коргоо уюму өспүрүм кызга Абийир элчиси деген наамын ыйгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Нурсултан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган Айсулу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков бул жеңиштин артында эбегейсиз эмгек турганын айтты. 26 жаштагы Айсулу эгемен Кыргызстандын тарыхында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дүйнө чемпиондугун жеңген алгачкы спортчу. 2020 жылы Токиодо өтчү олимп оюндарына катышат. Нурбек Изабековду кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Саламатсызбы, Нурбек агай, биздин студияга кош келдиңиз. Сизди биринчи кезекте Айсулу Тыныбекованын жеңиши менен куттуктайбыз. Бул кыргыз эли үчүн абдан чоң жеңиш болду десек болот. Анан бул жеңиштин артында кандай кыйынчылыктар турду?
Саламатсыздарбы. Албетте, бул жеңиш оңойго турган жок. Айсулунун спортко келгенден баштап жалпысынан 10 жыл болду. 10 жылдын ошол 9 жыл жалпысынан 9 жыл убакытты биз ошол Айсулуу менен бирге талыкпас аябагандай чоң эмгекти жасадык. Убактыбыздын баары дээрлик ошол килем үстүндө ошол машыгууларды өткөрүп, командировкаларга, спорттук командировкаларда жүрүп, ошол жогорку баягы деңгээлдеги эмгектин аркасынан ошол ийгиликке жеттик. Айтып кетиш керек, аябаганда кыйынчылыкка турду. Айсулуу көптөгөн жаракаттарды алып, көптөгөн тоскоолдуктар болду. Анан баягы спортто бул закон ченемдүү нерсе. Спорттук травмадан кайтадан эле калыбына келип, кайтадан ошол чоң машыгууларды өткөрүп, айтып кетиш керек мамлекетибизге жана күрөш федерациясына жана өзүбүздү колдоп жүргөн жалпы колдоочуларыбызга мен ыраазычылык айтып кетем, жалпы кыргыз элине ыраазычылык айтып кетем. Ошол ийгилик баарыбыздын баягы биргелешип жасаган иштин негизинде ошол алтын медалды биз бүгүнкү күнү Кыргызстандын эгемен болгондон бери 29 спорттун түрлөрү, бул олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча эң биринчи алтын медалды жарата алдык.
Саңыз ушу мамлекет тарабынан дагы колдоо болду деп атпайсызбы? Кандай колдоо болду да? Себеби баары бир эле жеке ишкерлер азыр айтчу атпайбы, мен алып бардым Айсулууну дегендер да болуп атат да, мен акчасын бердим дегендерчи.
Туура, бул айтып аткан сөздөрдүн негизи бар. Эми жалпысынан бизде мамлекет, эң негизгиси мамлекет бизде ошол спорттук баягы командировкалар болот, спорттук машыгуулар болот, ошол каржыланган негизги каржылоо мамлекеттен кетет. Андан тышкары ошол Азия оюндарында жана ошол чоң ийгилик жаратып келген убактарда мамлекет тарабынан ошол премиялык түрдө акчалай сыйлыктар тапшырылат. Ошолордун баарын баягы мамлекетте спортчуларга мотивация берип турат. Мына бүгүн дагы Кудай берсе ошол дүйнөлүк чемпионаттан кийин дагы ошондой нерселер болот деп биз үмүттөбүз. Анткени бул спортчуга аябагандай чоң түрткү берет, ишенич берет. Спортчулар деле баягы бир мотивация болсо ошол ийгиликти жарата алат. Исаева Динара Шертаева менен тышкары башка дагы бир белгилүү инсандар ошол Айсулууга ошо Toyota центрден жаңы машине белек кылышкан, ошо дагы бирден бир аябагандай түрткү болду. Анткени спортчу ушундай белек алса, бул дагы ишенип, дагы ошол бийиктик нерселерге жаратсам экен, дагы мен эми адам, спортчу дагы адам, дагы ошол жакшы жашасам экен, ушундай ийгиликти көргөзсөм мага мондай нерселерди берет экен, белек кылган ошол мотивациянын негизинде жаралган нерселер булар.
Анан спортчу демекчи, Айсулуу азыр жылдыз болуп атат, баарыбыз аябай ага колубуздан кандай сый көрсөтсөк ошондой көрсөткүбүз келип атат да. Анан бул жерде сиз дагы барсыз да, анын аркасындачы. Сизге кандай мындай бир мотивация бар?
Эми мага деле ошол өкмөт тарабынан деле кайтадан ошол Азия, мына өткөнкү Азия оюндарында жана ошол эле Бразилия оюндарында баягы спортчунун көрсөткөн баягы орундарына, көрсөтүшүнө жараша бизде мамлекеттен премиялык түрдө акчалай премиялар бекитилген. Алардын өзүнүн баягы эгер спортчу 100% алса, анын 50% баягы тренерге тиештүү, анын ошол 50% баягы жеке машыктыруучу жана ошол улуттук курама команда машыктыруучунун арасында ошол бөлүнөт 25%. Ал эми Айсулууду мен өзүм баягы жеке машыктыруучу дагы, анан улуттук курамнын машыктыруучу катарында Айсулууга мисалы 100% премия тийсе, ошонун 50% мага берет. Ал бул өкмөт тарабынан. Андан тышкары ошол эле күрөш федерация тарабынан, ошол эле өзүбүздүн ишкерлер тарабынан да алардын өзүнүн ниетинен чыгарган, өзүнүн баягы көңүлүнөн чыгарган сыйлыктарды берип турушат. Ал эми жанагы жогоруда айтып кеткендей мамлекет тарабынан, андан тышкары баягы почетный грамота, эмгек сиңирген баягы физкультурада эмгек сиңирген работник физической культуры деген ошондой нерселерди мен өзүм убагында алган сыйлыктарды мен ага дагы ыраазычылык айтып кетишим керек.
Нур Султан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль таанган Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабековдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узатты.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап webeditor@rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 сентябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.